Кафе. С мен, Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, Вяра Емилова, член на изпълнителното бюро на БСП. Здравейте, госпожо Емилова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожа Милова, готвейки се за предаването, смятах, че трябва да започнем, разбира се, с вътрешнопартийни проблеми, защото премина ваш пленум важен, защото предстои внасяне на вот на недоверие. Обаче днес събитията промениха идеята ми и затова ще започнем с фрапиращото днес събитие. На посещение в България е македонския президент Георги Иванов, който се срещна със своя български колега Румен Радев, но не бе прият от министър-председател и от министъра на външните работи. За мен това е безпрецедентен случай. Не знам вие как го оценявате и какъв е вашия коментар.
Мисля, че е редно да идва президент на съседна държава, с която е подписан меморандум за сътрудничество с тази държава, да не бъде прият. Но може би това е част от недобрата външно политически пиар на Бойко Борисов, който от доста време работи върху него.
Да. Не, аз не знам, ние имаме договор за добросъседство, толкова много се хвалим с новия тип отношения с Македония. Сега това, че те имат вътрешни противоречия, президента с премиера, според мен не трябва да оказва въздействие върху нашето поведение и нашата позиция. Ние можем да си говорим за двустранните ни отношения, за Западните Балкани и така нататък, за каквото решим, можем да говорим, но да му се отказва прием, аз просто не мога да си представя на какво се дължи това и как ще се обясни в международен план на наши други съюзници.
Да, това може би трябва да го обяснява самия Бойко Борисов.
Да.
Важното е, че Румен Радев прие президента. Това, което направи Бойко Борисов, е недопустимо според мен в международен план и може би той изказва своята подкрепа и към Зарозе по някакъв начин, без да изказва политическите си идеи, които са към Заев, а да отхвърля позицията на президента.
Да. Добре, премина ваш пленум преди няколко дни, в събота, нали? В събота или в неделя беше, на който се постави много остро въпроса от няколко членове на Висшия съвет, защо парламентарната група и изпълнителното бюро взимат самостоятелни решения, без да ги подлагат на дебат и гласуване в ръководния орган Националния ви съвет. Стана дума за вашата подкрепа за модернизацията на въоръжените сили и българската армия. Не стига това, ми тези дни решихте пак изпълнителното бюро и парламентарната група без Националния съвет да внесете вот на недоверие в областта на сигурността. Защо така прескачате Националния съвет и не искате той да се ангажира с тези важни политически решения?
Аз не мисля, че това е една абсолютно коректна позиция, защото на Националния съвет имаше две много важни точки, които бяха обсъдени, позиции, които прие Българската социалистическа партия. Това е едната е относно модернизацията на българската армия, а втората позиция беше относно пакета за мобилност. И по двете точки имаше 4-часова дискусия. И от двете точки Българската социалистическа партия и Националния съвет излезе с позиция, която допълнително съветите и комисиите, които са към Националния съвет, ще допълнят и те са свършили тази своя работа. Така че аз не мисля, че това е коректно.
Защо казвате, че не е коректно? Предварително вие поискахте ли решение на Националния съвет, за да подкрепите модернизацията? Не я поискахте. Поискахте я постфактум. Поискахте ли сега решение на Националния съвет, за да внесете вот на недоверие? Не поискахте. Направо внасяте вот на недоверие, за което беше взето решение от изпълнителното бюро и парламентарната група. Защо ми казвате, че некоректно поставям въпроса? Коректно ви го поставям?
Не става въпрос за вас, за хората, добре, които изказват това мнение.
Да.
Защото много пъти в Националния съвет е имало такъв дебат.
Така?
Установката е такава, че изпълнителното бюро и парламентарната група на своето заседание във вторник трябваше съвсем бързо да реагира предвид обстоятелствата, които се случват в нашата държава. знаете, за всичките случаи на натягането на напрежението относно сигурността. Говоря за сигурността на най-високо ниво, където хората не се чувстват сигурни в своя бит, първото, което е. Доколкото си спомням, правителството на ГЕРБ беше обещало да има полицай във всяко населено място.
Да.
Това не се случи, а битовата престъпност в малките населени места вече ескалира. Можем да кажем още много случаи, които са свързани с убийство на данъчни, също така разстрел на бизнесмен от Търново в центъра на София, избягали затворници, където единственият човек, който искаше да спаси частта на затвора, беше хигиенистката, която тръгна да ги гони. Знаете ли, това не е нормална ситуация в нашата държава.
Да.
И последните събития наложиха бързото вземане на решение от изпълнителното бюро и парламентарната група. Мога да ви кажа, че дебата беше изключително дълъг в рамките на няколко часа, след което ние предложихме и дадохме със становището за вот на недоверие в частта сигурност. Като това не касае само престъпността, сигурността засяга абсолютно всички сектори на обществения живот.
Сега съм съгласна, че в областта на сигурността недоволството е голямо. Не само в БСП, а и в населението като цяло. Но обикновено левите социални партии внасят вот на недоверие в социалната област. Защо вие решихте да бъде в областта на сигурността, а не в... като се започне здравеопазване, образование, ето майките, палаткови лагери и така нататък. Защо решихте да бъде сигурността?
Това, което казах и в отговор на предния ви въпрос, че сигурността не се допира само до физическото оцеляване.
Да.
Сигурността на всеки един човек. Сигурност може да има във всеки един сектор и тя да се търси тази сигурност. Както сигурност в здравеопазването, в това, че здравните осигуровки, които ние се плащаме, отиват точно за това, за което плащаме.
Така?
И нас ни е гарантирано нормално здравеопазване. Сигурност в това, че майките на деца с увреждания ще получат своите права, своите нещата, за които те се борят. Знаете, те за пореден ден вече са пред Народното събрание. Почти никой не ги чува, освен нас. Ние се борим за тяхните права. Сигурност може да бъде търсена във всеки един сектор на обществения живот и аз мисля, че това е една тема доста широка.
Да.
Първият вот на недоверие, който вдигнахме, той беше на тема корупция.
Да.
И знаете, че от тогава до ден днешен корупцията остава да бъде основна тема в нашето общество. И все повече и външни наблюдатели, и хората в страната стават много нетърпими към всякакви форми на корупция.
Да. Майките на деца с увреждания бяха използвани, за да се поиска и получи оставката на социалния министър. Единия ден оставката беше приета, на следващия ден оставката беше върната. Той продължава да си е министър, ама пък за сметка на това оставката продължава да бъде в премиера. И премиера доста цинично казва да се решават там проблемите на майките на деца с увреждания, за да му се махнат от главата. Не знам доколко е сполучливо един премиер да казва, че някакъв проблем трябва да му се маха от главата. Но, според вас, как ще се развият тези събития? Първо, какво ще се случва с този министър? Той е ли в оставка, не е ли в оставка, наясно ли сте вие? Второ, как ще се прекратят протестните действия на тези жени, които обитават палатки вече не само пред Народното събрание, но и в други градове на страната, а заплашват, че ще разширят своите действия? Вие виждате ли начин за решаване на техните проблеми?
Много пари се дават на парче, мога да кажа,
така?
Че от Бойко Борисов се дават пари на парче за различни неща, които не са от такава важност. Но проблема, който поставят майките на децата с увреждания, мога да го кажа, защото съм работила известно време в точно такъв дом, където
да.
Деца с увреждания, А животът на тези хора е безкрайно труден, безкрайно обречен. И не е редно министър-председател да неглижира по този начин проблемите на, на жени, които искат да обижат децата си в България. Те отделят цялото си време, тези жени нямат възможност да ходят на работа, защото цялото им време е отделено за тяхните деца. Няма да ви кажа какво им взема здравната система като, като средства за лечение на, на, на детето. И съвсем скоро имаме такъв случай в Силистра, няма да цитирам нейното име, майка, която отглежда своето дете с множество увреждания. Жената беше принудена да отглежда кози, за да някакъв начин да осигурява елементарно съществуване и прехрана.
Да.
Визирането да се махнат от събранието, тези думи са изключително грозни и не са достойни от да излизат от устата на, на министър-председател. А сега ще бъде министър, социалният министър, да. Това може би ще каже господин Борисов, но наистина е доста смешно. В единия ден да казва, че вече е отстранен от работа, после отново да довръща на работа. Това удари.
Ало, не ви чувам, не ви чувам.
Ало.
Да,
ало.
Сега ви чувам, сега ви чувам. Така?
Да.
Това удари?
Казвам, че удари включително много върху авторитета на социалния министър и от тук нататък, каквито и действия той да предприеме, мисля, че няма да бъдат достатъчно ефективни. Но радвам се, че майките за децата с увреждания повдигнаха въпроса, защото този въпрос стои от много години и много правителства са го неглижирали и не са го решавали.
Да.
Надявам се, той съвсем скоро в чисто човешки план. Пожелавам той да намери своето решение.
Аз си спомням онази майка от Добрич, която разплака премиера, като напусна България, защото не можеше да се справи с проблема на болното си дете, тъй като всеки месец трябваше да пътува до Варна. Представете си,
да.
И това болно дете да го разкарва до Варна. Научихме от нея, че сега е в Холандия и колко успешно се справя там с проблема. Представете ли си, тя с болното дете напусна държавата, за да може да се справи с проблема. Не знам как ще го решавате, не знам какво ще се случи с тези майки и техните деца, но за едно общество, дали то е справедливо, дали е хуманно, дали е добро общество, се съди по отношението към възрастните и към болните хора.
Абсолютно подкрепям вашето
мнение. Не ви чувам.
Ало.
Да, сега ви чувам.
Тази жена, казвам, от Добрич, не е единствената, която замина от България, за да може да осигури щогода нормално съществуване,
да,
на детето си.
Да.
Съвсем наскоро, може и при 2-3 седмици, при нас в БСП дойдоха хора, които се нуждаят от белодробна трансплантация.
Така?
Това са 16 човека. Само 16 човека в държавата, които имат необходимост точно от тази, от тази интервенция, от тази процедура. Държавата е прекратила договорите и тя не осигурява, не е осигурила трансплантация на тези 16 човека.
Да.
Аз мисля, че в момента управляващите много трябва да преосмислят своите приоритети, защото преди всичко хората са първият и основен приоритет, за който те трябва да, да се грижат. А оттам нататък външни пиар акции на министър-председателя няма да му измият очите пред обикновените граждани.
И понеже казахте външни пиар фактори, накрая да ви попитам, остава много малко време до финала на българското европредседателство. Голяма част от предвидените приоритетни задачи са отминали. Какви са резултатите от тях? Какво още важно предстои? И как ще завърши това най-значимо събитие от българския календар за тази година? Какво ще говорим за него само след две седмици?
За съжаление, няма да може да кажем много или почти нищо. За това е председател. За тези 6 месеца ние не поставихме важните въпроси за нашата страна.
Пак не ви чувам. Нещо се измествате си.
Ало.
Да, сега ви чувам, да?
Да. Европредседателството заложи на, на ремонти на сгради, заложи на такива дейности, които не са приоритетни за българското общество, и аз мисля, че то ще остане в историята като едно безславно европредседателство. Тъжно за България, защото имахме големи възможности. Ние ще направим от БСП оценка на това европредседателство. В момента нашите съвети и комисии работят във всяка една сфера за всичко, което е направено и в началото на юли месец ще представиме нашата оценка за европредседателството пред българската общественост. И не само това. На 21-ви имаме и наши общински председатели, целият екип на партията, наши кметове и ще предаваме пред цяла България нашата визия за развитието на България.
Нейната философия вече.
Апелирам, да.
Вече знаете ли каква е нейната философия? Без подробности, само като цяла философия на тази, на тази алтернатива. Знаете ли?
Това, което мога да кажа, че в момента се разработва и ние правим самостоятелно, в което предполагам, че ще ни обвинят някои хора, че сме се събрали и сме написали нещо, което не стана важно за нас. Облекли сме неправителствения сектор, облекли сме там експерти, кои заедно с които ние ще изготвим тази визия за България. Ще има 4 основни или 5 приоритета,
да.
На база на които ще бъдат разработени и политики.
Ало?
Образование и надявам се и туризъм.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден и на вас.
Благодаря. Вяра Емилова, член на изпълнителното бюро на БСП.